Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň soragy çekýärler. Lewapda mekdep okuwçylary mejburi paýta ýygmyna çekilip başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Yigirmeçinci sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy möhleti özüni duýdansyz Belarusyň prezidenti oglan eden Aleksandr Lukashenkany inaugurasiýa münasibetli gyda ýurtlarynyň prezidentleriniň arasynda ilkinji bolup gutlady. TDH-nyň habar bermegine görä Berdimuhammedow gutlaw hatyna Lukashenkany wezipä girişmegi münasibetli gutlady hemde Ähli Belarus halkyna parahatçylyk, gülläp ötüş we rowaşlyk arzuw etdi. Berdimuhammedow Belarusy 10-njy awgustda prezident saýlawlarynyň opozisiýanyň galyp atdandyran resmi netijeleriniň eglan edilmeginden soň, gyda agla ýurtlarynyň Lukashenkany saýlaw netijeleri münasibetli gutlamadyk az sanly prezidentleriň hatarynady. Çarşenbe günü Lukashenko 9 avgust prezident saylovlarının neticelerinin kalplaştırılmağına karşı yurt boyunca geçirilen köpçülük protestlerine karamazdan birden kasam kabul etti. İnaugurasiyada varasından son Belarus opozisiyası onun sürgünlükteki lideri Sviatlana Tikhanovskaya'nın yol başlığını Lukashenko'nın kalp yenişini asla kabul etmeyecektiklerini aytti. 23 sentyabrda Birleşen Ştatları Kavri Evropa yurtları Şolsana Danya, Latvia, Litva, Germania, Slovakya, Çehiya ve Estonya Lukashenkany Belarusyň kanuny prezidenti hasaplamaýanlyklaryny aýtdy. Belarusda ýurt boýunça uly demonstrasiýalary tutuşduran duýdansyz kasam kabul ediş dabarasyndan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Birleşigin pozisiýasyny gaýtalap, onuň Aleksandr Lukashenkany Belarus prezidenti hökmüne ikrar etmekden ýüze urýanyny aýtdy. 9 awgustdaky prezident saýlawlary olaryň galplaşdyrylanlygy baradaky öňe sürmeleri garamazdan 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä getirili bäri Belarus protestleri bilen sarsylýar. Saýlawlardan soňky ýowuz basyp ýatyrmalarda müňlerçe adam tutsak edildi, ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi we opozisiýa liderleri ýa tutsak edildi ýa-da ýurtdan gaçmagy mejbur edildi. Sesleriň 80%-ni gazanan ony öňe süren Lukashenko görnüşinden az sanly saýlantgy Belarus resmiýetleriniň öňünde prezidentlik wezipesine kasam kabul edýän mahaly 23 sentýabrda polisiýa güýje girişdi we merkezi köçeleri petikledi. Bu inaugurasiýa saýlawlardan bäri geçirilýän köp sanly wazal görülip eşdilmedik we parahatçylykly protestlerde beýan edilşi ýaly Belarus hilatynyň uly bölüginiň erk iradasyny gönüden gönü çapraz gelýär. Hemde Belarus siýasy krizisiň mundan öwelek diňe çuňlaşmagyna getirýär diýip Josep Borrell 24 sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. We Brüsselin Minsk bilen gatnaşyklaryny gözden geçirýänligini aýtdy. ABŞ-nyň saglyk resmiýetleri sanjym taýýarlamagy işine hiç sady gaýgyrmazlygy wada berýän wagty Israil we Fransiýa koronawirusyň gaýtadan ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri eglan eden ýurtlaryň hatarynadyr. Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu-nyň hökümeti Israilde koronawirus petiklemelerini berkitmek kararyna geldi diýip ine habar saýty 24 sentýabrda habar berdi. Hasir Netanyahu ýokarlanýan COVID 19 wakalarynyň arasynda ýurtda dowam edýän çäklendirmeleriň 25 sentýabrdan başlap 2 hepdeligine dolu petikleme görnüşüne berkidiljekdigini aýtdy. Israil 18 sentýabrda petiklemeleri ýere getirdi. Ýöne soňky wagtlarda günnelik waka sanlary tas 7000-e ýetdi. Fransiýa koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin 23 sentýabrda barlaryň we türgünleşik daýlarynyň işini täsir edýän täze berk çäklendirmeleri girdi. Washingtonda ýokunç keseller boýunça Birleşen Ştatlaryň iň ýokary Lukman Anthony Fauci, ýylyň ahyryna çenliýärde öňümizdäki ýylyň başlaryna çenli täsirli we howpsuz sanjymy işläp taýýarlamak babatyna umyt bar diýdi. Nobel gazanasy Nobel bayrağının yengicilerine kavuşturulan pul suyluğunun öngüsünden 110 bin dolar arttırılanlığını haber verdi. Bu yıl pul bayrağı 10 milyon kran oru yani 1,11 milyon dolara çıkarlar deyip Nobel gazanasının başlığı Lars Eikenstein 24 sentyabrda Dagens Industri neşirine aitti. 1901 yıldan beri kavuşturulan bayrağı maliyeleştirme üçün gazananın mağlumatına göre dinamitin oylap tapıcısı Alfred Nobel şol vaatki pul bilen 31 milyon kran oru hedir kipuldan 1,18 milyard kranor töwregi pul galdyrdy.